This is the fifth Sunday of Easter.
Alleluia. Alleluia. Surrexit Christus et eluxit nobis, quos redemit sanguine suo. Alleluia. Exivia Patre et Veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad Patrem. Alleluia.